Tak začneme takovou meditací, ve které si vlastně připomeneme to, o čem jsme mluvili minule. Jestli si vzpomínáte, tak minule jsme se věnovali druhé části, druhé kapitoly, která se nazývá Doznání zlých skutků a zejména těm slokám, které mluví o probuzení lítosti. Tak nad tím se teď společně zamyslíme, na to se teď společně podíváme a začneme prosím tím, že si najdeme nějakou vhodnou polohu svého těla, nějakou vhodnou pozici, která bude vhodná pro meditaci. To znamená, měla by být pohodlná, ale ne zase příliš pohodlná, abychom toho neusínali. Ideálně bychom se neměli opírat o opěradlo, asi všichni sedíme na židli, ale neměli bychom se opírat a měli bychom se snažit mít rovná záda, nebo posadit se tak, abychom měli rovná záda. Ruce by měly být v klíně, volně. Levá ruka podepírá pravou ruku, jako soucítění podepírá moudrost. A všechny svaly v těle bychom měli uvolnit. Krk, záda, všechno by mělo být uvolněné, hlava lehce předkloněná, ne nějak toporně, ale přirozeně, jak je nám to přirozené. Takže podívejme se, udělejme si takový body scan, podívejme se v myšlenkách na jednotlivé částky svého těla. Pokud někde cítíme nějaké napětí nebo nějakou drobnou bolest, tak se pokusme je uvolnit. A pokusíme se připravit k meditaci a uvolnit i svoji mysl. Takže s několika hlubokými nádechy a výdechy ji přivedeme do tohoto okamžiku. Necháme stranou svoje starosti, myšlenky, plány, povinnosti. Budeme se snažit plně soustředit na přítomný okamžik. A na svůj vlastní dech po několik okamžiků bude předmětem naší meditace náš vlastní dech. Budeme sledovat, jak vstupuje do našeho těla, jak z něj zase vychází. Můžete se zaměřit na nosní dírky, nebo na břicho, nebo na hrudník, jak chcete, ale budeme zkrátka sledovat ten dech. Budeme se snažit být jako strážci u brány. To znamená neponechat ani jeden nádech, ani jeden výdech bez pozornosti. A pokud se nám stane, že naše mysl se zatoulá někam jinam a my si to všimneme, tak ji přivedeme zpátky k dechu, bez toho, aniž bychom věnovali příliš pozornosti tomu, co nás vyrušilo, co odvedlo naší pozornost. Jsme na začátku nového roku, který si možná spojujeme s novými předsevzetími, s novými způsoby, jak dělat věci nebo jak se k ním stavět. Možná čelíme určitým těžkostem nebo obavám. Ale asi máme pocit, že určité věci jsou jisté, že chceme někam směřovat, že máme nějaký plán. Možná spoustu plánů, spoustu přání, která si chceme splnit, spoustu cílů, který chceme dosáhnout. Protože pak budeme mít věci vyřešené a pak bude čas věnovat se třeba darmě. Pak bude čas srovnat si priority. Pak bude čas zamyslet se nad svým životem, přiznat si své chyby. Ale co když žádné pak nebude? Shantideva říká v jednom ze svých veršů v jedné ze slok, že nepředvídatelný pán smrti nepočká, až věci doděláme nebo předěláme. Ať jsme nemocní či zdraví, délka života je nejistá. Když se podíváme na dnešní den, který už pomalu spěje ke svému konci, nebo předešlých pár dnů, čemu jsme věnovali nejvíc myšlenek a energie? Má Shantideva pravdu, když říká, že děláme pochybné věci kvůli svým přátelům, i kvůli svým nepřátelům, aniž bychom si uvědomovali, že je budeme stejně muset opustit. Zatímco zlé činy, kterými se jim chceme zavděčit nebo jim naopak uškodit, s námi zůstanou. Má pravdu, když říká, že naše mysl je celkem slabá a nevyrovnaná, i když se celkem nic hrozného neděje, tak jak potom zvládneme situaci přechodu do dalšího života, o které se nám navíc ani nechce příliš přemýšlet? Co budeme dělat, až náš život bude u konce a budeme se sláblí a vystrašení, pokud teď neděláme nic moc? Právě teď máme možnost si tyhle věci uvědomit. Právě teď máme možnost ze srdce přijmout útočiště ve třech klenotech a být všímavější k tomu, co se děje v naší mysli a jak jednáme navenek. Právě teď máme možnost přiznat aspoň sami sobě své chyby a uvědomit si jejich následky. Právě teď máme možnost začít proces očištění a uzdravení. Děkuji, můžete se protáhnout, jestli potřebujete, pomalu otevřít oči, pomalu se zase vrátit. Tak. Tak, slyšíte mě, protože já jsem tady měla, že the host muted you, ale já jsem se odmutovala, tak doufám, že mě slyšíte. Ale klidně se můžete, když budete chtít něco říct, tak se klidně taky můžete unmute a něco říct, co budete chtít. Takže to, o čem jsme meditovali, to, čemu jsem chtěla zaměřit naši pozornost, tak to je tak nějak to, o čem mluví Shantideva na začátku na začátku té druhé části kapitoly, která se nazývá Doznání svých skutků. A ono ve skutečnosti nejde jenom o doznání těch zlých skutků, i když to je ten první krok, který potřebujeme udělat. Jak jsem říkala, aspoň sami sobě, když už třeba ne někomu jinému, ale aspoň sami sobě. A tedy budhové to samozřejmě vědí tak jako tak, ale aspoň sami sobě. A z toho potom můžou vycházet ty další kroky, které je potřeba udělat, aby mohl proběhnout ten proces očištění a uzdravení, o kterém jsem mluvila. A ty kroky jsou známé jako čtyři protipůsobící síly, myšleno proti těm našim chybám, proti těm negativním činům, které jsme se dopustili, proti jejich vlastně následkům, proti tomu, co bychom jinak museli zakoušet, to, co bychom jinak museli sklidit, když jsme zasadili taková semínka. A ty čtyři protipůsobící síly, jak jsme minule zmínili, tak v angličtině začínají všechny na R, tak se to dá dobře pamatovat. Češtině nevím, žádnou mnemotechnickou pomůcku, ale třeba si nějakou vymyslíte. Každopádně je to síla lítosti, síla opory, síla protilátky a síla předsevzetí nebo rozhodnutí. A doteďka vlastně jsme se zabývali tou silou lítosti, která je svým způsobem úplně nejdůležitější, zásadní pro to všechno, protože pokud nám to bude jedno, co jsme kdy udělali, tak těžko to budeme nějak očišťovat a nebudeme třeba ani vidět důvod, proč bychom se k tomu měli vracet a proč bychom to měli přiznávat, když už je to dávno zapomenuté, třeba promlčené, cokoliv. Takže k těm myšlenkám, o kterých jsme mluvili minule, které jsme si připomněli v té meditaci, tak je dobré se vracet. Určitě to není něco, co bychom si jednou přečetli a pak to založili někam do police, ale je dobré se k tomu vracet, protože člověk často je úplně pohlcen těmi běžnými denními starostmi a nemá příliš, řekněme, energie nebo myšlenek na to myslet někam dál nebo hlouběji nebo tak. Ale pokud si na to ten čas uděláme, pokud si najdeme čas na to o těchto věcech přemýšlet, tak to určitě bude užitečné, určitě to bude ku prospěchu. A jak jsme říkali minule, nejde samozřejmě o to se dovést sami sebe do nějaké deprese nebo o sobě začít uvažovat jako o beznadějných případech nebo tak, ale jde o to si uvědomit, jaké následky budou mít určité naše činy a že takové následky nechceme a že s tím chceme něco udělat. A o tom, co s tím budeme dělat, tak o tom mluví ty další verše, další sloky, kterými se budeme zabývat dnes. Tak ještě jednou děkuji, že jste si udělali čas na mistra Shantidevu a dám zase sdílet ten text, abyste si ho mohli se mnou číst, pokud ho nemáte. Tak teď. Tak minule jsme končili tou 47. slokou, která je co pak udělám tam v pekle ve velkém strachu, při ztrátě paměti, v prázdném prostoru, bez ochránce. Myšleno, pokud nedělám nic moc teď, když mám veškeré podmínky, když tělo jakž tak dobře slouží, když mysl je jakž tak jasná a když prostě jsme schopni uvažovat jasně, tak co budeme dělat potom, tady teda Shantideva říká v pekle, ale můžeme si to vztahnout i právě na ten delikátní okamžik přechodu z jednoho života do druhého. No, což může být provázeno strachem, samozřejmě u mnoha lidí je, ale nemusí, protože jak se říká, umíráme, jak jsme žili. To znamená, pokud člověk nedělá nebo snaží se nedělat věci, kterých bych pak musel litovat, tak může umřít aspoň bez té lítosti. Jak už jsem vám několikrát říkala, ale protože mi to připadá takové výstižné, tak si na to vždycky vzpomenu, že ti nejlepší praktikující umírají s radostí. Pak takový ty dobří, ale ne úplně nejlepší, tak ti umírají beze strachu. A takový ti aspoň jakž tak, kam bychom to aspoň snad mohli dotáhnout i my, tak ti umírají bez lítosti. Tak aspoň, abychom nemuseli ničeho litovat. A od 48. sloky 48. teda až 54. tak hovoří o té síle opory ve třech klenotech. Asi se člověk necítí úplně nejlíp, když si uvědomí, že udělal spoustu chyb v minulosti a jaké ty chyby mohou mít následky, nebo jaké už měly následky třeba pro náš současný život, ale jaké mohou mít následky z toho pohledu karmy. Vlastně jaké následky nám mohou přinést v podobě různých zkušeností v budoucích životech, tak to asi není příjemné. Nicméně nejsme na to sami. Máme tu oporu. A o tom je ta síla opory. Hned teď, čtu 48. sloku, hned teď se uchyluji pro ochranu k vítězným budhům, mocným pánům světa, kteří usilují o záchranu všech bytostí a zbavují je všech úzkostí. Hned teď, to znamená, měli bychom cítit tu naléhavost, že není nic důležitějšího než tohle. A všechno ostatní může počkat. Aspoň těch pár minut nebo pár desítek minut, které chceme věnovat tomu té meditaci a tomu procesu očišťování. Takže hned teď se uchyluje pod ochranu vítězným budhům. Těm, kteří našli cestu z utrpení, těm, kteří přesně vědí, jak se cítíme my, protože také byli obyčejnými bytostmi a také je sužovali mentální neduhy a byli ve vleku karmy, které vytvořila, našli cestu z toho všeho ven a usilují o záchranu všech bytostí, o to, aby všechny ostatní bytosti našly tu stejnou cestu. 49. Pro ochranu se uchyluje k jejich učení, jež ničí strach z koloběhu znovu zrozování. S oddaností se uchyluje pro ochranu k obci bodhisattvů. Přijmout útočiště znamená praktikovat učení, praktikovat Buddhovo učení a inspirovat se bodhisattvy. To je ta ochrana, kterou nám mohou poskytnout vlastně ten svůj příklad, protože jak víme, tak Buddhové nás nemohou zachránit jinak, než tím, že nám dají návod, jak na to. Jak říká ten známý verš, že Buddhové nemohou smýt naše chyby vodou, ani je nemůžou z nás sejmout svýma rukama, jako by nám vytáhli ten spaty, ale Buddhové pomáhají cítícím bytostem tím, že je učí darmu, že je učí o povaze reality. Tak to je to, co pro nás mohou udělat. Ale samozřejmě to záleží na nás. No, nemůžou to pro nás udělat proti naší vůli. Padesátá. Soužen strachem, odevzdávám své tělo bodhisattvovi Samantabhadrovi s jasným vědomím sám sebe, dávám bodhisattvovi Manjugoshovi. S jasným vědomím sám sebe dávám bodhisattvovi Manjugoshovi. Tak. Bodhisattva Samantabhadra, Manjugosha je Manjushri, teda Avalokiteshvara, Chenrezig a ještě pět dalších, to jsou takzvaní velcí bodhisattvové, kteří byli jako v družině Buddhy Shakyamuniho. A podle Mahajánové verze oni sami už byli osvíceni, ale projevovali se jako bodhisattvové. A některé další texty říkají, že byli, tehdy ještě nebyli osvíceni, že byli bodhisattvové. Ale v každém případě pro nás mohou být příkladem. A proč bychom jim měli dávat naše tělo, což nám může připadat trošku zvláštní. Sám sebe dávám bodhisattvovi Manjugoshovi, odevzdávám své tělo bodhisattvovi Samantabhadrovi. Mimochodem Samantabhadra je proslulý těmi obětinami. Že bodhisattva Samantabhadra měl jako mimořádnou zálibu v tom přinášet Buddhům dary a dotáhl to, dosáhl v tom úplné dokonalosti, že dokázal jako je magicky vyzařovat a všelijaké krásné obětiny a násobily se tak, že prostupovali celým prostorem. Takže i teď se někdy o tom mluví, že přinášení obětin Samantabhadry jako těch nejkrásnějších a nejlepších. Ale proč bychom těm bodhisattvům měli dávat své tělo? To vám možná přijde zvláštní. V podstatě to znamená dát sami sebe do služeb bodičíty, vlastně oddat se bodičítě úplně na 100% s plným nasazením, bezvýhradně. Soužen strachem, možná ten strach je smísen ještě s dalšími pocity, strachem, co to přinese nám ostatním, teda co to přinese nám samotným, prostě nějaké naše negativní činy, ale i s lítostí při pomyšlení na to, že každá odbočka jako, nebo vzdálení se z té cesty nebo znamená, že cítící bytosti budou muset čekat o něco déle na to, až dosáhneme osvícení. A pokud člověk opravdu v sobě probudí bodhicittu a cítí tu naléhavost, co nejdřív ostatním pomoct, tak to má i tenhle rozměr. Tak ty negativní činy doznává i s tímhle, že už jakoby nechce ztrácet ten čas a chce se nechat vést bodhicittu úplně ve všech aspektech svého života. Takže jí dává kompletně sama sebe, bodhicittě. Padesátá první. Bodhisattvu Avalokiteshvaru, pána plného milosrdenství, volám usouženým hlasem, ochraňuj mne, hříšníka. A ochranou zase ochranou je zde ten dobrý příklad. A požehnání, které může přijít díky naší víře nebo díky naší důvěře. Díky tomu, že se zase svěříme do rukou té správné strany, řekněme, po té, co jsme udělali nějaké chyby, takže si zase rozvzpomeneme na to, kudy opravdu chceme jít, na to, co jsme si vybrali a na to, kam chceme směřovat. Padesátá druhá. Bodhisattvu Akasha Garbu, Kshiti Garbu i všechny další pány obdařené velkým soucítěním volám ze srdce, hledaje ochranu. Velké soucítění, to jsme o tom možná mluvili, velké soucítění vlastně musí předcházet bodhicitě a soucítění v tom buddhistickém kontextu nebo z toho buddhistického pohledu znamená přání, aby někdo netrpěl. Pokud to má být veliké soucítění, tak musí zahrnovat všechny cítící bytosti bez výjimky. Prostě přání, aby žádná cítící bytost nemusela zakoušet žádné utrpení, nejenom to zjevné, se kterým všichni máme zkušenost nebo minimálně ho vidíme kolem sebe, ale aby nemusela zakoušet žádné, aby byla navždy prostá, vysvobozená ze všech typů utrpení, i z těch, které se tváří jako štěstí nebo které máme za štěstí. Takže to nutně vede na tu myšlenku, že jediný stav, který je opravdu prostý všeho utrpení, a vždycky bude je budhovství. Takže vlastně to veliké soucítění vede k tomu, že aby se to mohlo stát, aby všechny bytosti opravdu byly jednou provždy prosté veškerého utrpení, tak je musíme dovést k osvícení, musíme je dovést k plnému osvícení. Nic menšího nestačí, nic než to nestačí. 53. Klaním se bodhisattvovi Vajrapánýmu, jehož pouhý pohled stačí k tomu, aby se poslové smrti i jiné zlé bytosti rozprchly ze strachu do všech směrů. Vajrapáný ztělesňuje určitou jako sílu nebo energii bodhisattva. Avalokiteśvara nebo Čenrézik je ztělesněním soucítění, Manjushri je ztělesněním moudrosti všech budhů a Vajrapáni je ztělesnění takové síly nebo rozhodnosti nebo energie. Tak proto se poslové smrti i jiné zlé bytosti rozprchnou. Ale určitě žádná bytost, i když je dokonalá, tak nám nemůže pomoct, pokud my sami nechceme, nebo pokud my sami netoužíme po té pomoci, kterou nám může nabídnout, kterou je právě to učení darmy a právě ta inspirace. Když v té 54. sloce, teda, kterou jsem ještě nepřečetla, tak ji přečtu, přestoupil jsem vaše pokyny a teď mám strach, proto se k vám uchyluji, jsa plný bázně. Rychle udělejte konec mému strachu. Tak jakým způsobem mohou udělat konec našemu strachu? Jeden důležitý aspekt je ten, že si člověk uvědomí, že bodhisattvové jsou tu pro nás stále, v tom smyslu, že nás neopustili nebo neodsoudili za naše chyby, že si pořád přejí, abychom my a všechny ostatní cítící bytosti netrpěli žádným utrpením, abychom co nejdříve prohlédli realitu, abychom co nejdříve mohli jít správným směrem k osvícení, ale jinak v podstatě to tím skutečným uchýlením se k Buddhům a k Bodhisattvům je naše vlastní pochopení svých chyb a to, že se chceme změnit a že je nechceme opakovat. Že člověk jakoby nemůže očekávat tu pomoc zvenčí, ale tou pomocí už je jenom to samotné uvědomění si toho, co bylo špatně a to uvědomění si, že chceme spoléhat na tři klenoty a na bodhisattvy. A když si tohle uvědomíme znovu po nějaké té epizodě, kdy jsme byli naprosto zaujatí a ovlivnění něčem jiným třeba, tak už jenom jakoby vrátit svou mysl k tomu, co jsme si vybrali a k té cestě, po které chceme jít, tak to už to samo o sobě nás vysvobodí z toho strachu. Že jsme zase doma, prostě v uvozovkách, že jsme zase tam, kde jsme si přáli být, že jsme zase vedení třemi klenoty a že zase spoléháme na útočiště, na které lze spoléhat, které nás nesklame. A 55. až 57. sloka se věnují síle protikladů zla nebo jak já to spíš znám, nebo jak se tomu spíš říká síle protilátky a vlastně na tu myšlenku, že teda to, co jsme udělali a nebylo v souladu s učením a bylo vedené nějakým naším sobectvím nebo nějakou naší okamžitou prostě nějakým impulzem nějaké touhy nebo hněvu naopak, tak jedna věc je uvědomit si teda, že to bylo špatné a že by to pro nás mělo špatné následky i pro ostatní, ale tady na to navážeme ještě myšlenkou, musím s tím něco udělat, je potřeba s tím něco udělat. A v 55. sloce Shantideva říká, při pouhém strachu z lehké nemoci bývá zanedbávána lékařova rada, jaký ale může zanedbat někdo, kdo je soužen všemi čtyřmi nemocemi. 404 nemocí je takový výraz pro ty všechny mentální neduhy. 404 jako, nevím, proč je to číslo 404, ale je to jako výraz pro to všecko, jako co s náma může být špatně. Pro to všecko, co může být s náma špatně, tak. A samozřejmě musíme si uvědomit, že je něco špatně, jinak by člověk lékaře ani nevyhledal, kdyby si nemyslel, že je nemocný. Ale pokud třeba je to nějaká lehká nemoc, tak si člověk tak jako říká, že třeba si k tomu doktorovi dojde a pak to tak úplně nedodržuje tu radu, ale právě je potřeba si uvědomit, že to není lehká nemoc, že je to opravdu problém, že pokud jakoby člověk nic, pokud člověk se nesnaží vést tu svou mysl správným směrem, tak ona automaticky tím správným směrem nepůjde. 56. Ke zničení všeho lidstva stačí jediná nemoc, ale k na ní není nikde k nalezení. Hamba mi, zaslepenci, že nedbám slov vševědoucího lékaře, jenž odstraňuje všechna hoře. To zase v angličtině je to trošku jinak teda tohle, protože já si nejsem jistá, jak jak bych to interpretovala, to, co se říká tady, ale angličtině se říká, jako pokud v podstatě je ta nemoc tak nebezpečná, že může zachvátit úplně všechny lidi, protože všechny lidské bytosti jsou zachváceny nějakým, ať už takovým nebo jiným mentálním neduhem a takovou nebo jinou kombinací, tak pokud je ta nemoc tak nebezpečná, že může zasáhnout všechny lidi, jediná z nich, jediný ten mentální neduch se může týkat všech lidí, a pokud není žádná jiná medicína, která by je dokázala vyléčit, nelze nalézt žádnou jinou, žádný jiný lék v celém univerzu než darmu teda, tak záměr nejednat podle rady vševědoucího lékaře který nám může pomoct z veškerého utrpení, tak ten záměr nejednat podle jeho rady je mimořádně hloupý, prostě a mimořádně opovržení hodný. No. Takhle nějak to tady je, že vlastně každý z nás by určitě dokázal vyjmenovat různé problémy nebo překážky, kterým musíme čelit. Ale už méně si uvědomujeme to, že kořen těch našich problémů opravdu tkví v naší mysli a v tom, že nevidíme realitu přímo a že u některých věcí zveličujeme jejich dobré vlastnosti a u některých naopak jejich špatné vlastnosti a potom vyvstává touha nebo vyvstává hněv. Jinými slovy, jak říkal Lama Ježe, že z pohledu buddhismu jsme psychicky nemocní, tak to je ten náš hlavní problém. A ta nemoc je taková, že se týká nás všech a že není na ní žádný jiný lék než darma. A není žádný jiný lékař, který by nás ji mohl zbavit než Buddha, nebo žádný jiný lék než Buddhovo učení. Takže pokud nebudeme Buddhovo učení věnovat pozornost, teď, když je nám přístupné a když relativně snadno dostupné, když máme všechny ty podmínky, počínaje vzácným lidským zrozením a končí tím, že je darma dostupná i v jazyce, kterému rozumíme a že učení jsou snadno dostupná na internetu a to všechno, tak pokud toho nevyužijeme, toho, že vlastně ten lék se nám nabízí takhle jako snadno a rychle až do domu, tak pokud toho nevyužijeme, tak je to mimořádně od nás, jak to říct, fůl, prostě hloupé, no bláhové, nebo jako extremely bewildered and worthy of scorn v angličtině. Padesátá osmá. Bojím se, abych nespadl do malých prohlubí, ale o to víc bych se měl bát. O to víc bych měl dbát o propasky hluboké tisíce mil, kde se přebývá dlouhou, dlouhou dobu. To taky asi máme tu zkušenost, jakože relativně drobných věcí se obáváme. No, třeba obáváme se asi toho, že můžeme přijít o práci, nebo se obáváme toho, že můžeme být nemocní, nebo takové běžné věci, tak to asi člověka napadne, aspoň občas. Ale tohle jakoby z pohledu dlouhodobějšího není až zas takový problém. Z dlouhodobějšího pohledu je problém to, co s námi bude po smrti a ještě z dlouhodobějšího, co s námi bude v mnoha dalších životech. A to je ta hluboká propast. Jako to, kam bychom mohli spadnout, až skončí tenhle život, tak to je ta hluboká propast, protože to by bylo daleko... To bude daleko, daleko sáhlejší problém než nemoc nebo nějaká ekonomická špatná situace nebo to, co nás může počkat, to, co nás může potkat v relativně krátkém horizontu tady toho života. Takže to zase jakoby nás nabádá k tomu, abychom přemýšleli dál než jenom na tenhle jeden život. 59. Nesluší se věru být spokojen jen proto, že mě smrt dnes neodnáší, jistě přijde ten den, kdy zde víc nebudu. Že na jednu stranu jako člověk by měl být vděčný za to, co má a za to, že, a to, že se za každý, díky za každé nové ráno, jak se říká. Ale zároveň je potřeba si uvědomovat, že jakoby to, že dneska ještě jsem naživu, tak nemusí automaticky znamenat, že zítra ještě budu. A jistě přijde ten den, kdy zde více nebudu. Takže když se člověk připravuje na to, že jednou a neví, kdy bude muset nechat všechno to, co teď má rád a to všechno, na co mu teď záleží a všechny ty, na kterých mu záleží a všechno, co, všechno to, co s takovým úsilím se snaží shromáždit, takže jednoho dne to bude muset všechno nechat za sebou, tak pokud si to připouští a pokud se na to připravuje a dneska ještě to nenastane, ta situace, tak ale to ještě neznamená, že nenastane zítra a jednoho dne se jistě nastane. Takže to není marný, jako přemýšlet o tom, co vlastně bude důležité na konci života, kým vlastně budeme na konci života, co z toho všeho, na čem si zakládáme teď, tak co z toho všeho s námi bude i tehdy, až bude tenhle život končit, až budeme odcházet někam jinam. A možná jsem vám to už říkala, ale myslím, že jsem to říkala jenom některým z vás. Já jsem, když jsem byla úplně na začátku své buddhistické cesty, tak jedno z prvních buddhistických učení, na kterých jsem byla, tak byl takový workshop právě o smrti a umírání. A v Dharamsále to bylo. V roce 2008, myslím, že. Ale to není zas tak důležitý tohle, ale si to tam pamatuju, jaký to tam bylo a jak mi bylo špatně, proč jsem se napila nějaký vody z kohoutku a to všechno si pamatuju. Ale na tom semináři tam vlastně to začalo tak, že nás nechali, abychom si napsali na kus papíru to, kým jsme. A to bylo docela snadné, to člověk měl jakoby prostě nápady, co všechno je, tak nebo aspoň já jsem měla jako prostě dcera a cestovatelka a prostě partnerka tehdy a to všecko prostě to šlo samo. Ale potom jako jsme si to měli teda jako ještě podívat na to, nebo s někým sdílet, nebo tak. A další krok byl, a teď si napište, kým budete, nebo prostě co vás bude charakterizovat, kým budete, až budete umírat. A teď jako najednou člověk si procházel všechny ty položky, který napsal před kým o sobě. A začal vidět, jak tohleto prostě už nebude důležitý a tohleto už taky nebude důležitý a tohle už taky nebudu potom. A najednou úplně člověk cítil, jako jak se to, jak všecko to, co považuje za jistý, tak jak je to ve skutečnosti, jak se to úplně rozsýpá, jak se toho nemůže držet, jak se toho nebude moc držet. Tak to byla taková zvláštní zkušenost. Tak když má člověk pocit, že má svůj život pevně v rukou, tak si může udělat takovýhle cvičení nebo se zamyslet nad tím, co z toho všeho, na čem si zakládáme teď, nebo o čem si myslíme, že nás charakterizuje, co nás jakoby, kým jsme, čím jsme, tak co z toho všeho bude pravdou i ve chvíli, až se budeme loučit s tímhle životem. Šedesátá. Zbaví mě snad někdo strachu, jak mohu uprchnout? Je jisté, že jednou nebudu? Jak tedy může být srdce v klidu? No, to je něco, co si jako asi nechceme úplně připouštět, kolikrát, nebo není to úplně pohodlný o tom přemýšlet, ale je to v podstatě to je jako shrnutí toho, o čem jsme mluvili doteď, no. Že my jakoby máme tendenci chtít jistotu, samozřejmě chtít nějakou jistotu, jako s kým operujou všechny ty připojištění a důchodové připojištění a životní pojištění a to všechno operuje s tím, že jakoby když se něco stane, tak ale budu mít tuhle jistotu. Ale ve skutečnosti v podstatě tou jedinou jistotou je, že ten život opravdu skončí, protože to, jaký bude, tak tím si jistý být nemůžeme. Ale můžeme si být jistý tím, že jednou nebudu, že jednou ten život skončí. A jak může být srdce v klidu, to spíš znamená, jak teda to můžu ignorovat tohle a upírat veškerou svou pozornost a veškerou svou energii k budování nějakých jako tady hradů z písku, který stejně jednou ten příliv smete a ten příliv už se blíží. Každou minutou, každým dnem, každou hodinou, každou minutou se blíží. Nevíme, kdy přijde, ale víme, že se blíží. Víme, že prostě každý den a každý týden a každý měsíc a každý rok jsme zase o rok nebo o den nebo o týden nebo o měsíc nebo o rok blíž ke smrti. Takže strach asi není úplně jako to slovo, který to úplně vyskyhuje, spíš tak jako takový jako nelhostejnost k tomu, nebo nezavírání před tím očí, nezavírání očí před touhletou realitou. Takový neklid v tom smyslu, jako měla bych fakt něco dělat, když tohle to vím, když tohle to si uvědomuju. Od té 61. sloky dál už se věnuje síle slibu, což je, nebo já jsem to nazvala sílou předsevzetí, nebo zkrátka rozhodnutí se prostě už ty chyby neopakovat a dávat si na to pozor. A k té síle protilátky, to tady není explicitně uvedeno, ale v tom procesu očišťování by to mělo být něco, nějaká ctnost, nějaký náš ctnostní čin, který jakoby půjde proti té chybě, kterou jsme udělali, kterou bychom si přáli očistit. Jako úplně jiný vzorec jednání nebo myšlení nebo jednání, který bude úplně opačný k tomu, co chceme očistit, k tomu, co k té naší chybě, k tomu našemu negativnímu činu. Takže pokud třeba člověk lituje úplně jednoduše, že někde něco ukradl, tak tou silou protilátky může být naopak někomu něco dát úplně nezištně, úplně prostě nic za to neočekávat. Ale místo toho brát si, co mu nepatří, tak naopak dát něco, co může prospět někomu dalšímu. Měl by to být nějaký jakoby čin, který jde proti tomu našemu, proti té chybě, ale obecně nebo prakticky tou silou protilátky bývají jakékoliv vlastně ctnosti, třeba recitace manter, často recitace mantry Vajrasattvy nebo čtení súter nebo třeba učení se textů z paměti, nebo tak. Jako cokoliv ctnostného, užitečného, pozitivního člověk udělá s tím přáním očistit ty své negativní činy, tak může být považováno za tu sílu protilátky. A teď už tedy síla slibu od 61. sloky, nebo síla odhodlání. Dříve užívané věci jsou určeny ke zkáze. Má tedy smysl, abych na nich lpěl a tím se zpronevěřil slovům svých duchovních rádců? No, to je taky jinak trochu, no. Angličtině ten verš říká, co mi zůstane, jakoby, co z ohraničené skutečnosti nebo z uzavřené zkušenosti minulosti, co se mnou zůstane. Ale kvůli mé velké připoutanosti k těm zkušenostem jsem porušil rady svých duchovních učitelů. Takže to je vlastně zase takový připomenutí si toho, že jako nestojí za to těm pomíjivým věcem, které jednak nám nemohou přinést dokonalé štěstí, ale jednak taky je stejně budeme všechny muset nechat za sebou, protože, jak se říká, ta rubáš nemá kapsy, tak nemá taky úplně hloupý kvůli nim dělat cokoliv negativního, cokoliv, co někomu ublíží, cokoliv, co ublíží nám samotným, cokoliv, co jde proti radám našich učitelů, našich duchovních mistrů. Až opustím tento svět, 62. příbuzné a známé, sám půjdu sám, tak k čemu jsou mi všichni přátelé i nepřátelé. A zase v angličtině, what is the use of making friends and enemies? Jako k čemu mi je dělat si přátelé a nepřátelé, což je možná trošku jako jiný. V podstatě k čemu mi je dělat si přátelé a nepřátelé znamená, k čemu mi je prostě některé lidi si předcházet a snažit se jim zavděčit, ale jiné lidi ignorovat nebo ještě hůř třeba než ignorovat, prostě to snažit se je využít nebo tak jako takovýhle jednání, k čemu je dobrý, když stejně to je tak hrozně dočasný. Ti přátelé a nepřátelé stejně potom, až jako na konci života budu muset, jako nikdo nebude moci jít se mnou, nikdo nepřejde se mnou na druhý břeh, jak se říká. O tom, že zlo přináší utrpení, měl bych přemýšlet dnem i nocí. Protože člověk by si měl připomínat, jak funguje karma, samozřejmě, protože to je taky někdy takový, jakože člověk, když se mu daří dobře, tak to přikládá tomu, jak je dobrý, prostě tomu, jak je schopný. Když se mu nedaří dobře, tak to přikládá svému okolí často, ale ono to ve skutečnosti všechno záleží na našich minulých činech a jsou to jako důsledky našich minulých činů. Takže třeba klasický příklad, který se dává, když někdo se mu podaří, když lovci se podaří ulovit nějaké zvíře a teď má to maso a má na nějaký čas vystaráno třeba, nebo ho může prodat, nebo tak. Tak běžná interpretace toho by byla, že to zabití zvířete mu přineslo štěstí v podobě toho, nebo uspokojení v podobě toho masa a ještě třeba nějaký přebytky, který bude moct prodat nebo tak. Ale ve skutečnosti to zabití zvířete je ten karmický čin, který v budoucnu přinese utrpení a to, že má jídlo, to je zase výsledek nějaké jeho dobré karmy z minulosti. Protože negativní činy nemůžou mít jako důsledek štěstí. Ale my si to spojujeme, protože my běžně uvažujeme jenom v intencích tady toho jednoho života. Ale když člověk o tom přemýšlí víc, nebo si připomene to, co buddhismus učí o karmě, tak uvidí i takové souvislosti, které běžně nevidí. Takže i třeba pokud se nám zdá, že nějaká drobná nepravost nám přinesla nějaký prospěch, tak ve skutečnosti ta nepravost to své ovoce ještě přinese. A ten prospěch musel být způsobený něčím, co jsme udělali už někdy předtím. Jako to, že nám ta nepravost vyšla a nikdo nás neodhalil, třeba nikdo nás u toho nechytil a tak to, na to jsme spotřebovali nějakou dobrou karmu z minula. Což taky tohle není úplně automaticky, ale když si na to člověk udělá občas čas o tom popřemýšlet, tak ho to aspoň někdy napadne, třeba než se propůjčí něčemu, čeho by pak mohl litovat. Šedesátá třetí. O tom, že zlo přináší utrpení, bych měl přemýšlet dnem i nocí, jak jen se mohu vyhnout strastem. No. Že zlo přináší utrpení. No. To je potřeba o tom přemýšlet dnem i nocí, protože nám to někdy tak připadá, že nám to může přinést nějaký i prospěch. A že to vlastně až tolik nevadí. A tak. Ale zlo vždycky přináší utrpení. Všechno, co je negativní, všechno, co někomu ubližuje, všechno, co děláme s motivací získat něco pro sebe krátkodobě, prostě pro sebe, tak přinese nějakou, prostě vzdálí nás to od toho našeho cíle. Pokud je to nějaká třeba úplně malá věc, tak možná ten výsledek bude taky malý, pokud neporoste v čase, ale každopádně nás to vzdálí od toho cíle bodhičitty a bodhisattvy. Šedesátá čtvrtá, proto teď přiznávám všechno zlo, které jsem vykonal, jež je samo o sobě, či podle přikázání hodno hanby. To samo o sobě, či podle přikázání, v podstatě existují dvojí negativní činy. Jedny jsou jako ze své podstaty špatné, což je nebo ze své jako přirozeně špatné, prostě bez toho, aniž by někdo je musel určit jako špatné, že to dá rozum, že za někoho zabít, prostě připravit někoho o život, takže mu ublíží, že je to špatný. Vzít někomu něco, aniž by nám to dá rozum, že je to špatný. Ale ty podle přikázání, tak to jsou takové, které jakoby sami o sobě nemusí být špatné, ale pokud člověk slíbí, že je dělat nebude a pak to porušuje, tak ta negativita spočívá v tom. A to je právě třeba otázka slibů zrovna, hlavně mnišských. No, že jsou věci, které když je laici dělají, tak to není negativní čin, protože nikdy neslíbili, že je dělat nebudou, ale u mnicha by to znamenalo porušení toho slibu, takže by to bylo negativní. Takže to by byl příklad toho, co je podle přikázání hodno hanby, ne samo o sobě. Třeba mít vztah, tak to ne samo o sobě, ale podle přikázání, ano, když člověk jednou se zaváže k tomu, že ho mít nebude. 65. Stojím před pány Budhy, sepjaté ruce, klaním se jim znovu a znovu, bez strachu, z utrpení. Takže zase tady bych připomněla to, co už jsem jednou říkala, že strach není jediná možná motivace, ani by neměla být jediná možná motivace k tomu, ani by neměla být jedinou naší motivací k tomu přiznat chyby a snažit se je napravit. Ale asi to bude nejsilnější, jako v první chvíli, když o tom člověk začne přemýšlet, tak asi bude tou nejsilnější motivací. A proto se o ní tady taky mluví. Ale bodhisattva tomu na tom všem nejvíc vadí to, že ty jeho negativní činy ho zpomalují v tom pokroku a nechávají ostatní bytosti díl čekat. A 66. To je to skutečné, to všechno byly taková jako předpříprava, ale tady v té 66. to je skutečná ta síla slibu, protože tady se říká moji vůdcové, učitelé, budhové, přijměte mé přestupky, doznávám je, jež nevedou k dobru. Uvědomuju si to, že to byla chyba, uvědomuju si, jaké to bude mít následky a víckrát je neudělám. Takže se zavazujeme k tomu, že už prostě budeme věci dělat jinak. Tak to je ta síla předsevzetí nebo odhodlání nebo resolve anglicky, tak asi předsevzetí. A tím končí ta druhá kapitola. A vzpomeňme si, že jsme říkali, že druhá kapitola je takovou jako přípravou probuzení bodhičíty, protože probudit bodhičítu je velká věc a vyžaduje to na shromáždění příčin a podmínek. A těmi příčinami a podmínkami jsou zejména pozitivní vytvoření pozitivní energie, odstranění všech překážek. A těmi překážkami by nám právě byly ty negativní činy v minulosti nebo i pouhé neuvědomování si jich nebo nepovažování je za špatné nebo tak proto se ta druhá kapitola obsáhle věnuje právě tomu přiznání si chyb a napravení chyb a očištění chyb. A potom třetí kapitola je podle mě asi úplně nejkrásnější z celé knihy a je to právě přijetí bodhicitty nebo osvojení si probuzené mysli, tak o tom budeme mluvit asi příště, ale možná, že příště ne, protože jak asi víte, tak já jsem teď v Nálandě a od pondělí tady začne kurz, debatní kurz, kde já mám být teaching assistant a ten kurz bude takový hodně intenzivní, jakože fakt od rána do večera nějaký program. Takže já jsem si říkala, že bychom to mohli udělat tak, pokud teda vás to neodradí nebo vám to nespůsobí nějaký velký stres, že během příštího setkání bychom nešli dál, nešli k té třetí kapitole, protože já asi nebudu mít čas, teda hodně pravděpodobně nebudu mít čas si to nějak promýšlet nebo si to nějak připravovat, ale že bychom zůstali ještě u té první a druhé kapitoly a že byste si podívali na to, což je vždycky fajn, jako si to číst i mezi těmi setkáními a udělat z toho textu prostě svého věrného přítele a ne někoho, koho potkáváte jenom náhodně občas jednou za 14 dnů a někoho, koho chcete potkávat častěji. Takže byste se na to podívali a že byste si vybrali jeden verš třeba nebo dva, ale klidně stačí jednu nějakou sloku, která se vám z nějakého důvodu líbí nebo vám připadá z nějakého důvodu inspirativní a o té byste nám řekli pár slov. Já jsem si vědoma toho, že pro někoho to, jako že někdo se může stydět, nebo že pro někoho to může být traumatický, ale doufám zase na druhou stranu, že nebude, protože není důvod, protože to není žádná zkouška, ani jako nemělo by to být těžký. Ale uvidíme, jak to dopadne. No, doufám, že to nebude tak traumatický, že nikdo nebude chtít říct vůbec nic. Protože pokud by to dopadlo teda tak, že by se vám do toho vůbec nechtělo nikomu říct vůbec nic, tak bychom asi udělali nějakou meditaci, no, nebo bychom si to nějak zopakovali, nebo nevím. Ale byla, myslím si, že by to bylo i pro vás jakoby hezký, nebo dobrý, nebo užitečný, kdybyste si jeden verš vybrali a udělali si pár poznámek k tomu, jako co vás k tomu napadá, nebo co vás na tom inspiruje, nebo co vás naopak třeba probouzí nějaké pochybnosti, nebo tak. Takže to. To bych ráda takhle udělala. To bych ráda takhle udělala příště. A protože teď máme ještě chvíli čas, vlastně 10 minut, a protože jsem před časem slíbila, ale ona tady, myslím, ta paní není, který jsem to slíbila, ale to ne, tak to nevadí, protože jsem mi to slíbila, když jsem byla v Praze, tak jsem jedný paní slíbila, že uděláme někdy meditaci tonglen, protože v Praze, když jsem byla v Tibet Open House, tak jsme meditovali na 6 příčin a jeden následek. Ale nemeditovali jsme to, nemeditovali jsme na zaměňování sebe a ostatních. Tak pojďme to zkusit teď, během těch 10 minut. Teda teď už máme vlastně jenom 7 minut. Tak, ale to nevadí, prostě úplně kratičkou. Tady koukám teď někdo. Jo. Martina musela jít. Když budete potřebovat odejít, tak klidně odejděte. Já si to nebudu brát nějak osobně, protože chápu, že to třeba někdy přetáhnu a že vy máte vymezený ten čas. Ale pojďme těch 7 minut teda. Ještě pojďme zakončit vlastně to naše setkání takovou krátkou meditací zaměňování sebe za ostatní. Úplně kratičkou, takže to bude vlastně, budu spíš asi furt mluvit, než abyste měli moc prostoru, ale to nevadí. Sedněme si zase do nějaké vhodné polohy a jenom párkrát opravdu se zhluboka nadechneme a vydechneme, protože v tom meditačním módu už bychom měli být, v tom dharma rozpoložení už bychom měli být, tak jenom se párkrát nadechneme a vydechneme zhluboka. A zkusme si uvědomit, že většinou uvažujeme tak, že jsme sami, my sami prostě středem vesmíru a že naše problémy jsou ty nejdůležitější, které je potřeba řešit a že naše bolesti jsou ty, které je potřeba léčit. A že zkrátka prostě uvažujeme většinu času o svých vlastních záležitostech, o svých vlastních problémech. Ale uvědomme si také, že nám to vlastně nepřináší nic dobrého, protože čím víc je člověk sebestředný a zaměřený sám na sebe, tím těžší je pro něj být opravdu spokojený. Protože mu jen tak něco není dost dobré. Protože se snadno nechá vyvést z míry, když ostatní zareagují jinak, než si představoval. Protože bude frustrovaný, když věci nepůjdou tak, jak si je naplánoval. Tak co kdybychom začali věnovat víc pozornosti ostatním? Všichni jsme stejní v tom, že si přejeme štěstí a přejeme si zbavit se utrpení, vyhnout se utrpení. Takže jaký by mohl být opravdu dobrý důvod považovat svoje vlastní problémy za horší nebo potřebnější k řešení než problémy ostatních. To zaměňování sebe za ostatní neznamená, že já se stanu vámi a vy se stanete mnou. To je myšleno zaměňování pozornosti a zájmu a energie toho množství, které obvykle věnujeme sami sobě, tak to stejné množství velké se budeme snažit věnovat ostatním a naopak to menší množství, které obvykle věnujeme ostatním, tak to menší množství teď se budeme snažit věnovat sami sobě. Tak v tomto smyslu je to zaměňování sebe za ostatní. Představme si, že nás ostatní cítící bytosti obklopují, známé i neznámé, drahé i lhostejné, všechny bez výjimky. A s nádechem budeme přijímat jejich problémy, budeme vdechovat jejich problémy, jejich bolesti v podobě černého kouře, který jakoby se změní v nějakou sílu, která rozdrtí takovou tu krustu, kterou máme kolem srdce, která nám nedovoluje která nám třeba nedovoluje vřelost, která nám nedovoluje skutečný zájem, protože máme málo času, která nám nedovoluje se projevit, protože se bojíme, jak na nás ostatní budou reagovat, tak tohleto se stane, když nadechneme ty problémy ostatních v podobě černého kouře. Úplně se rozkočí ta krusta, tak jako se rozkočily ty obruče v pohádce dlouhý, široký a bystrozraký, jak se ty obruče, tak stejným způsobem se rozpadne ta krusta kolem našeho srdce a tím pádem budeme moct všechno to dobré, co v sobě máme, vydechnout jako bílé, krásné, příjemné světlo, a které bude proudit ke všem těm bytostem. A oni pocítí tu změnu, oni pocítí to, že se zbavili svých problémů a že k ním přichází v podobě toho světla naděje a útěcha a přátelství a všecko dobré. Tak to zkusíme takhle jenom pár minut, 2-3 minutky, 2 třeba pro začátek. S nádechem nadechujeme všechny ty problémy a bolesti ostatních, které způsobí to, že uvolní naše srdce a vydechujeme příjemné bílé světlo, které doputuje ke všem těm bytostem a přinese jim úlevu a naději. Ty bolesti ostatních, jejich trápení nám neublíží, když je bereme na sebe, protože máme sílu bodičíty. Ale naopak nám pomohou uvědomit si ten potenciál, který máme, a sdílet ho s ostatními. Tak ještě jeden hluboký nádech a výdech. A můžete pomalu otevřít oči a udělat si zase pohodlí. A společně věnujeme zásluhy z našeho setkání a z toho, že jsme se věnovali textu, který má tu moc nám pomoct probudit bodhicittu a následovat cestu bodhisattvy. Též nejvzácnější klenot bodhicitta, která ještě nevznikla, vznikne a roste, a ta, která již vznikla, též nikdy nezeslábne, ale roste čím dál víc. Chanchom sem chokrem poche makye panam ke gyorche kye banyam pame payam gone gondom pelwar shom. Děkuju. Děkuju a budu se těšit příště. Doufám, že vás to ne...